Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas ieteikumiem jau 2014. Gadā Latvijai vajadzēja būt 5% no iekšzemes koprodukta novirzītiem veselības aprūpē no valsts finansējuma. Tas jau ir, diemžēl, pagājis gads, ar to mēs vairs neko nevaram iesākt. Šogad mums ir 3% no iekšzemes koprodukta, bet jau šogad ir steidzami jāpiešķir papildus vismaz 44 miljoni, kurus būtu jānovirz steidzamāko vajadzību. Risināšanai, proti rindu samazināšanai, pacientu iemaksu mazināšanai un nozarē strādājošo darbu samaksas paaugstināšanai.